ए मन प्यारिया तू सदा सच भाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच भाले, ए मन सच संभाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, 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 ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए मन तू सदा सच संभाले, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, सच संभाले,
यह कुंटा मुझे देखता चलना
प्यार। ਸਮਾਨਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨੇ
ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਤੂੰ
सदा साच संभाले, तू सदा साच संभाले।
मन प्यारा तू सदा साच संभाले,
हे मन प्यारा तू सदा साथ संभाले,
हे मन प्यारा तू सदा साथ संभाले,
हे मन प्यारा तू सदा साथ संभाले।
वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
हे मन प्यारा तू सदा सच संभाले,
हे मन प्यारा तू
सदा सच संभाले।
सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
सतगुरु उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे
I'm
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ।
ਹਾਂਜੀ
ਸਮਾਨ।